Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο, σε όλα τα κράτη του Καυκάσου, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συμβολή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Γιάννης Κωσταράκης είναι σήμερα στην ρύθμιση του ήχου και ο Θανάσης Χούπης από το μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό καλεσμένο της σημερινής μας εκπομπής, που είναι ο αγαπητός Σπύρος Σιδέρης, διπλωματικός συντάκτης, ιδρυτής και διαχειριστής του ανεξάρτητου Βαλκανικού Πρακτορείου Ειδήσεων, με τον οποίο έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε για όσα σημαντικά συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό στην νοτιοανατολική Ευρώπη, και μη φανταστείτε ότι θα περιοριστούμε στα Βαλκάνια με την έννοια ότι το ευρωπαϊκό κομμάτι της Τουρκίας είναι μικρότερο από την υπόλοιπη χώρα. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, διαλανθάνουν της προσοχής μας, αφού απουσιάζουν ακόμα και με τη μορφή της απλής αναφοράς από την καθημερινή ενημέρωσή μας. Υπ' αυτήν την έννοια και επειδή υπάρχει αλληλεπίδραση πολλών ζητημάτων στην περιοχή, είναι ιδιαίτερη η χαρά μας και ολόθερμες οι ευχαριστίες μας για την ανταπόκριση στην πρόσκληση που το απευθύναμε στον αγαπητό Σπύρο Σιδέρη. Καλώς όρισες, Σπύρο, στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Καλησπέρα, Θανάση. Ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση να καλημερίσω ή να καλησπερίσω τους απανταχού Έλληνες σε όλη τη γη, που πάντοτε παραμένουν στο πιο ενεργό κομμάτι του ελληνισμού και οι καλύτεροι πρεσβευτές.
Λοιπόν, έχει τεράστια σημασία να πούμε ότι και από το εσωτερικό της Ελλάδας αλλά και από το εσωτερικό της Κύπρου οι ακροατές μας συναγωνίζονται σε όγκο και σε θέρμη στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν τα ζητήματα που αναδεικνύει τούτη η εκπομπή τους άλλους από όλο τον κόσμο. Υπ' αυτήν την έννοια θέλω πραγματικά να έρθουμε σε κάποια ζητήματα τα οποία είμαι βέβαιος ότι θα εξάψουν το ενδιαφέρον τους και για την περαιτέρω συζήτηση. Παρακολουθούμε και εγώ νωρίτερα, διάβασα το δελτίο ειδήσεων, δεν υπήρχε παρά μικρή αναφορά στα Βαλκάνια. Πλέον έχουμε μια σιωπή την ώρα που συμβαίνουν πολλά κρίσιμα και εξαιρετικά ενδιαφέροντα στην περιοχή. Το ξέρεις καλύτερα από μένα ότι είναι κέντρο διερχομένων και τα Δυτικά Βαλκάνια και το Βελιγράδι τον τελευταίο καιρό, και λες και δεν μας ενδιαφέρει, δεν έχουμε την παραμικρή αναφορά σε αυτά τα οποία συμβαίνουν. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε από το Βελιγράδι, γιατί πραγματικά τις τελευταίες ημέρες σημειώνεται κοσμοσυρωή εκεί διαφόρων παραγόντων, κυβερνητικών, παραγόντων που κινούνται στα επίπεδα της ασφάλειας, και εν πάση περιπτώσει όλα αυτά συνιστούν μια κινητικότητα η οποία πιθανότατα να κρύβει και κάποια πράγματα από πίσω ή να θέλει να τονίσει και κάποιες καταστάσεις τις οποίες εμείς, επαναλαμβάνω, δεν παρατηρούμε.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το Βελιγράδι και τις μεγάλες επισκέψεις που έχει δεχθεί ο πρόεδρος Βούτσιτς. Είχε δεχθεί τον Κινέζο πρόεδρο, τον Σι Τζινπίνγκ, σε ένα ταξίδι αστραφή που έκανε, όπου συνδύασε επίσκεψη σε Γαλλία, Βελιγράδι και στη Βουδαπέστη. Mm-hmm. Μετά ήταν ο Γερμανός καγκελάριος, ο Όλαφ Σόλτς, ο οποίος μετέβη στο Βελιγράδι πριν από δύο εβδομάδες περίπου, όπου υπέγραψε μια συμφωνία για την κοινή κρίση σπάνιων γεών εξόρυξης που θα γίνουν στην Σερβία. Και τώρα έρχεται ο Εμμανουέλ Μακρόν να επισκεφτεί την Σερβία και το Βελιγράδι σε ανταπόδοση της επίσκεψης που έχει πραγματοποιήσει ο Σέρβος Πρόεδρος στο Παρίσι. Πέρα αυτόν όμως, που θα τονίσουμε...
Πάμε να πούμε, William Burns, θέλω.
Ακριβώς, αυτό ήθελα να πω. Και ο αρχηγός, ο διοικητής των CIA, ο William Burns, έκανε ένα ταξίδι στην περιοχή επισκεφόμενος στο Σεράγεβο της Βοσνίας στο Βελιγράδι και στο Κωσίδη.
Θέλω να φέρεις πιο κοντά το τηλέφωνο ή αν μιλάς από hands free να το καταργήσεις.
Τώρα είναι καλύτερα.
Τώρα είναι πολύ καλύτερα. Ευχαριστώ.
Λοιπόν,
πάμε ξανά στο William Burns.
Ναι, ο William Burns λοιπόν έκανε ένα ταξίδι, επισκέφθηκε τρεις πρωτεύουσες. Υπάρχει και μια πληροφορία που δεν έχει επιβεβαιωθεί βέβαια ακόμα, ότι πήγε και στη Βουλγαρία, η οποία αντιμετωπίζει τα δικά της προβλήματα και θα τα αναφέρουμε πιστεύω αργότερα, όπου συναντήθηκε εκεί με αξιωματούχους τόσο στη Βοσνία Ερζεγοβίνη όσο και στο Βελιγράδι αλλά και στο Κωσυφοπέδιο, σε μια προσπάθεια να της καταλλαγής της έντασης που υπάρχει μεταξύ Κωσυφοπεδίου και Σερβίας. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν αποσχιστικές τάσεις από τη μεριά της Σερβικής Δημοκρατίας του κομματιού της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, η οποία θέλει να αποχωρήσει από τη μετά.
Εντάξει, όχι,
να καταργήσει τη συμφωνία.
Όχι ότι θα τους χαλάσει και τους άλλους, και οι άλλοι το θέλουν, δεν το ομολογούν δημόσια. Έτσι έχουν καταλάβει σε τι έμπλεξαν με την τριζωνική τρικοινοτική ομοσπονδία που τους φέσωσε εκείνη η συμφωνία του Ουίσκι, όπως ονομάστηκε, εξαιτίας της τεράστιας κατανάλωσης του συγκεκριμένου ποτού στη βάση των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου είχαν συγκεντρωθεί εκεί οι διάφοροι παράγοντες της τότε βοσνιακής κρίσης, Μιλόσεβιτς δηλαδή και οι ηγέτες των τριών τάσεων μέσα στη συγκεκριμένη χώρα.
Λοιπόν, ακριβώς αυτό το υπηρετικό καθεστώς το οποίο ισχύει στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, μόνο ηρεμία και η σταθερότητα δεν προσφέρει, και αυτό φαίνεται ότι σιγά σιγά ο Μίλωραντ Ντόντικ επιθυμεί να αποσχιστεί από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, και ένας από τους λόγους της επίσκεψης του William Burns ήταν αυτός. Σε ό,τι αφορά τώρα την επίσκεψη σε Κόσοβο και σε Σερβία, ο William Burns προσπάθησε να κατευνάσει όσο μπορεί την ένταση που έχει προκληθεί, συνεχώς με πρωτοβουλίες, με κινήσεις δηλαδή από τη μεριά του Κωσοβάρου Πρωθυπουργού, του Άλμπιν Κούρτι, ο οποίος το μόνο που καταφέρει να κάνει είναι να προκαλεί τα νεύρα τόσο του Σέρβου Προέδρου, αλλά και Ευρωπαίων και Αμερικανών ηγετών. Ήδη του έχουν στείλει πολλά μηνύματα ότι αν συνεχίσει έτσι, η υποστήριξη τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα είναι τόσο σταθερή όσο ήταν μέχρι πρόσφατα. Όμως όλα αυτά δίνουν μια άλλη βάση, μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό στην περιοχή, ότι ετοιμάζεται μια χρωματιστή, μια έγχρωμη επανάσταση.
Πορτοκαλί.
Όπως ήταν η Πορτοκαλί.
Ακριβώς. Ναι.
Έτσι όπως ήταν στο Μαϊντάν στην Ουκρανία. Και φοβούνται πάρα πολύ ότι όλα αυτά...
Ετοιμάζεται, μισό λεπτό, για να είμαστε λίγο πιο ξεκάθαροι. Ετοιμάζεται για πού? Φαντάζομαι όχι για τη Βοσνία Ερζεγοβίνη.
Όχι, βέβαια.
Οι φόβοι, η πορτοκαλί επανάσταση αφορούν τη Σερβία. Ναι.
Ακριβώς. Αφορούν τη Σερβία και σε αυτές τις σκέψεις προσθέτουν τον εξοπλιστικό οργασμό που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε χώρες της περιοχής, όπως είναι η Κροατία, η οποία πήρε κάποια Ραφάλ 6, αν δεν κάνω λάθος, από την Γαλλία. Το Μαυροβούνιο αντίστοιχα περί το ίδιο. Εξοπλίζεται το Κωσυφοπέδιο με πάρα πολλά όπλα. Αντίστοιχα η Αλβανία παίρνει και αυτή εξοπλίζεται σημαντικά. Και όλα αυτά υποκαθιστούν ότι τα ζητήματα της ασφάλειας για τη Σερβία γίνονται πολύ πιο δύσκολα, εφόσον όλες οι χώρες που είναι γύρω της εξοπλίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Στον αντίποδο, από τη μεριά της Σερβίας έχει απαγορευτεί να παίρνει όπλα και υλικό από την Ρωσία, καθώς μην ξεχνάμε ότι η Σερβία, το μεγαλύτερο ποσοστό των οπλικών της συστημάτων είναι σοβιετικής κατασκευής και προέλευσης σημερινής ρωσικής.
Να διευκρινίσουμε. Έχει απαγορευτεί, εντός εισαγωγικών το ρήμα βέβαια,
πάντα.
Μάλλον την έχουν συμβουλεύσει, η Δύση τη συμβουλεύει να μην συνεχίσει να έχει αυτήν την συγκεκριμένη επαφή και στήριξη σε ό,τι αφορά στις αγορές οπλικών συστημάτων από την Ρωσική Ομοσπονδία. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Και μην ξεχνάμε και να πούμε μάλλον στους ακροατές, οι οποίοι ενδεχομένως να μην το ξέρουν, ότι ένα από τα ζητήματα που θα συζητηθούν μεταξύ του Εμμανουέλ Μακρόν και του Αλεξάνδρ Βούτσιτς είναι η αγορά αεροσκαφών Ραφάλ. Μπαίνει στο παιχνίδι δηλαδή πλέον και ο εξοπλισμός, η αγορά εξοπλιστικών προγραμμάτων, συστημάτων από την Δύση και δι' από την Γαλλία, η οποία προσπαθεί να επανακάμψει, αφού έχασε το Σαχέλ στην Αφρική, προσπαθεί να επανακάμψει την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι προφανές ότι δύο θέματα που σήμερα βγήκαν στη δημοσιότητα, πιάστηκαν δύο κατάσκοποι. Ο ένας μάλλον σήμερα βγήκε η απόφαση, καταδικάστηκε 4,5 χρόνια φυλάκιση για κατασκοπία υπέρ της Αλβανίας. Και ο δεύτερος είναι σήμερα ένας Κροάτης, ο οποίος πιάστηκε σε μια επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής της Μπία, της Σερβικής, ο οποίος έκανε καταγραφές για την Κροατία. Αυτό δείχνει ότι τα πράγματα έχουν σοβαρεύσει πάρα πολύ στην περιοχή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να προκαταλάβουμε τις εξελίξεις του τι μπορεί να συμβεί, όταν ο φόβος αυτός μπορεί να κάνει πολύ πιο νευρικούς τους ηγέτες. Και φυσικά μια τέτοια εξέλιξη μόνο καλό δεν θα είναι για την περιοχή.
Μάλιστα. Έχει σημασία και για να καταλάβουμε εντός εισαγωγικών τι χάνουμε, που έχουμε πάρει τα μάτια μας από τον συγκεκριμένο χώρο, να δούμε και μια εξέλιξη η οποία αφορά στον ορισμό, με ψηφοφορία βέβαια, αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, εκεί το παιχνίδι, οι κινήσεις έχουν τεράστιο ενδιαφέρον και περιμένω να τα ακούσουμε.
Λοιπόν, οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι τον Οκτώβριο θα γίνει αλλαγή ηγεσίας στο ΝΑΤΟ, όπου ο Γιεν Στόλτεμπεργκ θα πει στη θέση του για τον Μαρκ Ρούτε, τον Ολλανδό πρόεδρο, ο οποίος αναλάβει ως Γενικός Γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Όμως για τις θέσεις του αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα, μέχρι πρότινος ήταν ένας Ρουμάνος, αυτή τη στιγμή διαγωνίζονται δύο υποψήφοι και αυτές είναι γυναίκες. Η μία είναι η πρώην Υπουργός Άμυνας επικυβερνήσεων Ζόραν Ζάεφ της Σεκερίνσκα, στρατμιλάκης Σεκερίνσκα, και η δεύτερη υποψήφια είναι έρχεται από τη Βουλγαρία, είναι η πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Ντένκοφ και υπουργός εξωτερικών από το ΓΕΡΜ, η Μαρία Γκάμπριελ. Αυτές οι δύο είναι, όπως όλα δείχνουν μέχρι στιγμή, δεν υπάρχει κάποιο άλλο όνομα που παίζει, είναι οι δύο οι οποίες θα αναλάβουν, μία από τις δύο θα αναλάβει ως αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Αυτό σημαίνει ότι ο στόχος είναι να ενσωματώσουν όσο μπορεί το ΝΑΤΟ περισσότερο την περιοχή των Βαλκανίων, βάζοντας άτομα από την περιοχή για να μπορέσουν να έχουν καλύτερη πρόσβαση όσον αφορά σε μια ενδεχόμενη ανάπτυξη στην περιοχή. Αυτό όμως η χρόνος αναβαθμίζει τις χώρες. Δεν είναι τυχαίο ότι η Βόρεια Μακεδονία, η οποία είναι πολύ πρόσφατο μέλος της του ΝΑΤΟ, αλλά και η Βουλγαρία, διαγωνίζονται αυτή τη στιγμή για τη θέση του αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα.
Όταν είναι γνωστές και οι κόντρες των δύο χωρών από την μια μεριά, και όταν είναι γνωστή επίσης η τακτική που υιοθέτησε η νέα πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της γειτονικής χώρας απέναντι στην Συμφωνία των Πρεσπών, την οποία με κάθε τρόπο και σε κάθε ευκαιρία φροντίζουν να δείχνουν, ενώ για πολιτιακή και πολιτική ηγεσία, ενώ για πρόεδρο και πρωθυπουργό, ότι ηθικά, ψυχικά και τύπης και ουσία όμως τους τελευταίους μήνες, κατ' επανάληψη ισχυρίζονται ότι ούτε λίγο ούτε πολύ την έχουν καταργήσει.
Λοιπόν, και πηγαίνοντας στη Βόρεια Μακεδονία και στο θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών, παρότι ούτε ο Μίτσκος και ούτε οι υπόλοιποι, ούτε η Σιλιάνοφσκα, η πρόεδρος της χώρας, μιλούν με το όνομα το συνταγματικό της Βόρειας Μακεδονίας, της Βόρειας Μακεδονίας, η Υπουργός Παιδείας και Επιστημών, η Βέσνα Γιάννευσκα, χθες μια ομιλία, σε δηλώσεις που έκανε ενώπιον κόσμου και δημοσιογράφων, συνομιλίασε για πρώτη φορά τον όρο Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, λέγοντας κιόλας ότι ναι, με πονάει πάρα πολύ, αλλά πρέπει να τηρούμε τους νόμους και αυτός είναι ένας νόμος ο οποίος θα πρέπει να τηρηθεί. Νομίζω ότι ξεκινάει σιγά σιγά η αλλαγή. Ήδη τελειώνει το θέμα. Θα είχαμε, νομίζω, κάποια στιγμή πει.
Ακριβώς.
Από την φιλόξενη εκπομπή σου, ότι η Κολουτούμπα θα γίνει από τη μεριά του Βέμερο. Και είναι λογικό. Απλά υπήρχε το κενό εξουσίας τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, που τους έδινε τη δυνατότητα να κάνουν αυτό το παιχνίδι. Όμως, ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα για την Βόρεια Μακεδονία, νομίζω ότι μπαίνει σε μια περίοδο διάσπασης, διχόνοιας, αστάθειας. Ήδη,
ανάπτυξης φυγόκεντρων δυνάμεων, θα έλεγα εγώ.
Ακριβώς.
Για πολλωστή φορά και μάλιστα με τον ίδιο καταλήτη, έτσι. Προερχόμενο δυτικότερα της συγκεκριμένης χώρας. Πάμε.
Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε αυτή τη στιγμή μια περίεργη ανάπτυξη κάποιων θεμάτων από την πλευρά της αλβανικής, του αλβανικού συνασπισμού που συμμετέχει στην κυβέρνηση του Χριστιάνου Μίτσκοσκι από το ΒΜΡΟ, που είναι Βρέντι ή Βλένι, ανάλογα Βλένι ή Βρέντι, ανάλογα πώς το προφέρει κανένας στα αλβανικά ή στα μακεδονικά. Οπότε και βλέπουμε αυτή τη στιγμή πρώτον να δημιουργείται η Ακαδημία, Αλβανική Ακαδημία
Επιστημών και Τεχνών
στη Βόρεια Μακεδονία. Δηλαδή η Βόρεια Μακεδονία, εκτός από την Ακαδημία της Βόρειας Μακεδονίας Επιστημών και Τεχνών, θα έχει τώρα και μία Αλβανική Ακαδημία Επιστημών. Όλα αυτά γίνονται σε μια προσπάθεια, όχι τόσο για να υπάρξει ισοτιμία ανάμεσα στις δύο κοινότητες, στη λεγόμενη Μακεδονική και στην Αλβανική, αλλά περισσότερο μου φαίνεται, είναι προσωπική μου εκτίμηση, ότι υπάρχει μια προσπάθεια διάσπασης και συμμετοχής και να υπάρξει μια σύγκληση μεταξύ του Κωσικού πεδίου και του βόρειου τμήματος της Βόρειας Μακεδονίας, όπου κατοικούν πάρα πολλοί Αλβανοί, όπως και στα ανατολικά της χώρας που κατοικούν πάλι Αλβανοί. Όλα αυτά γίνονται με ένα παιχνίδισμα από τη μεριά της Τουρκίας, η οποία ένα από τα κόμματα του συνασπισμού των Αλβανικών,
μάλιστα, πες το ακριβώς,
είναι
φωτοαντίγραφο.
Είναι φωτοαντίγραφο ακριβώς από τα σήματα του κόμματος μέχρι και τα γραφεία, ακριβώς όπως το ΑΚΠ της Τουρκίας, του Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Μάλιστα.
Αυτό ήταν γνωστό από πριν. Θεωρούσε ενδεχομένως ο Μίτσκοσκι ότι θα μπορούσε, λόγω της εξουσίας που θα έδινε σε αυτούς που μέχρι πρότινος ήταν εκτός της εξουσίας, δηλαδή της αντιπολίτευσης αλβανικής. Δυστυχώς όμως μάλλον φαίνεται ότι του γυρίζει μπούμεραγκ αυτή η προσπάθεια και ο εθνικιστής πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας βρίσκει τον πελάτη από τους εθνικιστές Αλβανούς, οι οποίοι αναβιώνουν μια διάταξη αυτή τη στιγμή που θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνη αν ξεφύγει. Γιατί μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή το ΑΚΠ, ο Ερντογάν, στην ουσία η Τουρκία, έχει διεισδύσει στην κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας. Ο Δε Αλμπίν Κούρτι, ο οποίος, μην ξεχνάμε, ο Ερντογάν είχε πει κάποια στιγμή ως επίσκεψή του παλαιότερα, το 16, αν θυμάμαι καλά, το 15,
έτσι,
ότι το Κόσοβο είναι η Τουρκία, η Τουρκία είναι Κόσοβο.
Ακριβώς.
Ο Αλμπίν Κούρτι προσπαθεί, είναι αυτός ο οποίος πρώτον θα χρηματοδοτήσει εν μέρη αυτή την Ακαδημία, την Αλβανική Ακαδημία της Βόρειας Μακεδονίας Επιστημών και Τεχνών. Επιπρόσθετα συναντά και συζητά με τους Αλβανούς του συνασπισμού αυτού του Βλέν ή Βρέντι σε πολύ τακτικά διαστήματα, όπου κανείς δεν γνωρίζει ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος του Κούρτη αυτή τη στιγμή στη Βόρεια Μακεδονία. Δηλαδή έχουμε δύο δούριους ύπους εντός της κυβέρνησης του Μητσοτάκη, η οποία από μια μεριά είναι η Τουρκία και από την άλλη μεριά είναι το Κωσυφοπαίδιο. Δηλαδή Τούρκοι και Αλβανοί, δεν καταλαβαίνει κανείς τι πρόκειται να γίνει.
Μάλιστα.
Και το τελευταίο που έχει δόθηκε στη δημοσιότητα πολύ περίεργος είναι ότι υπάρχει μία ανάδειξη του θέματος της καταπίεσης της τουρκικής μειονότητας στη Βόρεια Μακεδονία.
Μάλιστα.
Από τη μεριά της Τουρκίας. Καταλαβαίνει κανείς ότι βρήκαμε πώς και τη Βόρεια Μακεδονία με το θέμα της μειονότητας των Βουλγάρων, της μειονότητας των Αλβανών, της μειονότητας τώρα μπήκε και οι Τούρκοι μέσα, οι οποίοι ζητούν και αυτοί να μην υπάρχει καταπίεση στην τουρκική μειονότητα, η οποία είναι πολύ μικρή, μιλάμε της τάξης του 1-1,5%.
Μάλιστα. Ίσως δεν είναι ζήτημα...
Είναι πολύ ωραία εικόνα πάντως, Θανάση, όπως καταλαβαίνεις.
Έτσι, έτσι. Και ίσως δεν είναι
και καλά
ζήτημα ποσοστών, όσο ζήτημα προβολής των συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων. Και όσο θυμάμαι ότι την δεκαετία του 2000 υπήρχαν πολίτες της συγκεκριμένης χώρας οι οποίοι δεν δίσταζαν να προβάλλουν την ελληνική τους καταγωγή για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Είχαμε μέχρι και πρώην πρωθυπουργό που ήταν και το διαλαλούσε ελληνικής καταγωγής. Αναρωτιέμαι πού πήγε όλη εκείνη η συζήτηση, πού πήγαν όλοι εκείνοι οι εκλεγμένοι στα δημοτικά συμβούλια των δήμων της γειτονικής χώρας ελληνικής καταγωγής και σε τελική
και
ανάλυση...
Στην Κύτρο, το μοναστήρι δηλαδή,
έτσι,
στην Κεφιεφή, σε περιοχές οι οποίες ξέρουμε, στη Δοϊράνη, είναι περιοχές οι οποίες ξέρουμε ότι εκεί υπήρχε ισχυρή ελληνική μειονότητα.
Μάλιστα. Αναρωτιέμαι πού πήγαν όλοι αυτοί πρώτον και δεύτερον, αν υπάρχει, δεν λέω πού πήγε, αν υπάρχει ελληνική πλέον παρουσία και παρακολούθηση των εξελίξεων σε ένα τόξο αστάθειας το οποίο μπορεί ανά πάσα στιγμή να ενεργοποιήσει αυτό το ηφαίστειο, την πυρητιδαποθήκη όπως ονομαζότανε και παλαιόθεν της Ευρώπης, ένα τόξο αστάθειας από την Βοσνία στο Κόσοβο, την Βόρεια Μακεδονία, ως την Αλβανία, ακόμα και την Βουλγαρία. Πάντως συγκρατούμε την τουρκική παρουσία και τα διάφορα παιχνίδια, τα οποία θα συμπληρώσεις, φαντάζομαι, με την αναφορά που σε παρακαλώ να κάνεις στην παρατεταμένη αστάθεια της Βουλγαρίας, η οποία όλα δείχνουν ότι για πολλωστή φορά πάει για κάλπες.
Ναι, θα είναι 7ης κάλπες, στις 27 Οκτωβρίου κατά πάσα πιθανότητα, αφού απέτυχαν πάλι οι συνομιλίες, με ένα κόμμα όμως το οποίο μέχρι πρότινο στέναν 4ο ή 5ο, στις προηγούμενες εκλογές κατάφερε να εκλεγεί 2ο, είναι το κόμμα, το κίνημα μάλλον, το μειονοτικό κίνημα για τις ελευθερίες και τα δικαιώματα, το οποίο παρότι διαλύθηκε μετά τις εκλογές που γίνανε στις 9 Ιουνίου, βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μία συσπήρωση δημιουργώντας 2 πόλους οι οποίοι θα εκφράζουν την τουρκική μειονότητα της Βουλγαρίας.
Ακριβώς, επειδή είπες μειονοτικό κίνημα νωρίτερα, είναι μειονοτικό τουρκικό κίνημα.
Ναι.
Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια από την περίοδο του Αχμέντ Ντογκάν κλπ. Κλπ.
Έτσι. Και μην ξεχνάμε το τι έγινε τη δεκαετία του 1983-84. Έτσι, θυμάμαι εκεί όταν σπούδαζα, όταν είχαν εξεγερθεί οι Τούρκοι της Βουλγαρίας, γιατί είχε ζητήσει τότε τον Ντο Ζίρκοφ να αλλάξουν τα ονόματά τους και να τα κάνουν να λήγουν σε off.
Ακριβώς.
Όπου είχαν γίνει γεγονότα.
Και όποιος δεν συμφωνούσε, είχε και την υπόδειξη του τρένου.
Έτσι, ακριβώς.
Για να πάει στην εντός ή εκτός εισαγωγικών μητέρα πατρίδα. Λοιπόν.
Έτσι, έτσι ακριβώς. Και τον Τουλεϊμάν Σιλοϊμάνογλου, αν θυμάστε.
Ακριβώς. Τον παλαιστή της Τσέπης, να πούμε. Αυτό το γίγαντα.
Ναι, ήταν το γίγαντα της Τσέπης, ο αρχιβαρίστας. Λοιπόν, φαίνεται ότι δεν θα έχουμε πάλι κάτι μετά τις εκλογές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όμως το ανησυχητικό είναι ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο κόμματα ακροδεξιά, φιλορωσικά, τα οποία έχουν μπει στη Βουλή και ενδεχομένως επειδή κρατάνε μια στάση που πολλοί αρχίζουν πλέον να την ασπάζονται, θεωρώ ότι θα έχουν αυξημένα ποσοστά. Μην ξεχνάμε ότι η Αναγέννηση, το κόμμα το οποίο είχε μπει ως τελευταίο στις προηγούμενες εκλογές, ήταν στην τρίτη θέση, ξεπερνώντας πολλά άλλα κόμματα, πολύ πιο παραδοσιακά, ενώ το καινούργιο κόμμα, το Μεγαλείο, φαίνεται ότι και αυτό κερδίζει πλέον έδρες, που σημαίνει ότι η χώρα θα βαδίσει για πολύ καιρό ακόμα σε μια περίοδο αστάθειας, με έναν πρόεδρο ο οποίος διατηρεί πολύ στενές σχέσεις όσον αφορά τη Ρωσία, και αυτή τη στιγμή είναι αυτός που κυβερνά τα τελευταία σχεδόν 2,5 χρόνια την Βουλγαρία, ορίζοντας αυτός κυβερνήσεις. Η οποία η τελευταία ορίστηκε σήμερα, μένει να δούμε αν θα πάρει έγκριση από τη Βουλή για να ξεκινήσει η κυβέρνηση του πρώην υπηρεσιακού πρωθυπουργού, του Πλάσερ, να πάρει το και να προχωρήσει τη χώρα στις εκλογές και τις 27 Οκτωβρίου. Ναι. Όλο αυτό το διάστημα, όπως είναι λογικό, τα πάντα έχουν σταματήσει, δεν υπάρχει. Και όσο υπάρχει αστάθεια, αυτό λειτουργεί υπέρ των ακραίων κομμάτων, είτε από τη μια μεριά είτε από την άλλη.
Θέλω εντάχει να σταθούμε και σε κάποιους άλλους παράγοντες. Ακροδεξιός αναφέρθηκαν βέβαια, αλλά ρωσικός παράγων στην Βαλκανική τούτη την ώρα, με ποιο τρόπο κινείται, με ποιο τρόπο παρακολουθεί, με ποιο τρόπο υποδαβλίζει ή επιχειρεί να καταλαγιάσει κάποια πράγματα. Από την άλλη μεριά, ευρωπαϊκός παράγων και Δυτικά Βαλκάνια, πονεμένη ιστορία. Ηνωμένες Πολιτείες, Τουρκία έγινε αναφορά, αλλά θα ήθελα να την συνδυάσουμε και με την ταυτόχρονη παρουσία της στην Αλβανία, από την οποία υποδαβλίζονται κάποιες κινήσεις και στην πλευρά του Κωσόβου, αλλά και στην πλευρά της γειτονικής της χώρας, της Βόρειας Μακεδονίας. Πάρα πολλές φορές ξέρουμε που οδήγησε αυτή η υποδάβληση.
Λοιπόν, έχουμε ένα τόξο το οποίο ξεκινάει από την περιοχή της Ουγγαρίας, καταλήγει στη Σλοβακία, πάει στη Σερβία, περνάει μέσα από τη Βόρεια Μακεδονία εν μέρη και καταλήγει στην Τουρκία. Αυτός είναι ο άξονας, ο οποίος είναι πολύ επηρεασμένος από την Ρωσία. Δεν ανέφερα τεχνιέντος στην Βουλγαρία, αλλά και η Βουλγαρία είναι ένα κομμάτι το οποίο συμμετέχει σε αυτό το σκηνικό, σε αυτό το τόξο το ρωσικό που κόβει στην ουσία στη μέση τα Δυτικά Βαλκάνια και την Βαλκανική Χερσόνησο. Από εκεί και πέρα συμμετέχει σε διαδικασίες η ρωσική επιρροή όσον αφορά την Σερβία, σε ό,τι έχει σχέση να κάνει με τη Σερβία. Προσπαθεί αυτή τη στιγμή να προσεγγίσει και νομίζω ότι τα έχει καταφέρει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την Κροατία, η οποία παίρνει αέριο και πετρέλαιο από την Ρωσία. Η Βουλγαρία είναι γνωστό ότι παίρνει αέριο και πετρέλαιο από την Ρωσία. Τις έχουν δώσει μέχρι το 2026, αν δεν κάνω λάθος, το ελεύθερο να εισάγει, αλλά για κατηδίαν χρήση και όχι για εξαγωγή. Και μια Τουρκία η οποία αυτή τη στιγμή θα γίνει, από ό,τι φαίνεται, ένας ενεργειακός κόμβος. Να ξεχάσουμε εδώ ότι έχει σχέση με την Αλεξανδρούπολη το LNG, το οποίο θα ερχόταν στην Αλεξανδρούπολη για να διανεμηθεί προς τις χώρες των Βαλκανίων, καθώς πρώτον έχει πέσει η τιμή του LNG, του αερίου, πάρα πολύ, οπότε δεν συμφέρει σε κανένα να μεταφέρει με καράβι υγροποιημένο αέριο και να το κάνει μεγαλώνει πάρα πολύ, μεγαλώνουν οι ποσότητες φυσικού αερίου, ρωσικού φυσικού αερίου, το οποίο πηγαίνει προς τις χώρες των Βαλκανίων, όχι μόνο των Δυτικών, έτσι, να μην ξεχνιόμαστε. Άρα, μου φαίνεται ότι ήταν περισσότερο μια παγίδα, ένα το τυράκι στη φάκα, το θέμα του υγροποιημένου αερίου στην Αλεξανδρόπολη, για να μπορέσει να γίνει ο διάδρομος για τη μεταφορά των νατοϊκών, του νατοϊκού στρατού από την Μεσόγειο προς το μέτωπο της Ουκρανίας και μέσω της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Αυτό εμένα μου δημιουργεί κάποια ζητήματα, και αν αυτό ήταν πραγματικά ο λόγος, τότε εντάξει, δεν υπάρχει εξωτερική πολιτική.
Ας έρθουμε στην Τουρκία για να δώσουμε συνέχεια σε αυτό το οποίο ήδη μας είπες, σε μια καταφανή προσπάθεια να πάρει την πρωτοβουλία των κινήσεων και σε άλλα επίπεδα στην ευρύτερη περιοχή. Είχαμε μια αποκάλυψη από τον ίδιο τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ο οποίος είπε ότι όπως πήγε νύχτα στο Καραμπάχ η Τουρκία, έτσι θα πάει νύχτα και στο Ισραήλ. Απ' την άλλη μεριά βλέπουμε να προχωρά αυτό το σχήμα με τα υιοθετημένα τρομοκρατικά σχήματα του Ισλάμ, δηλαδή με την Χαμάς και την Χεζμπολάχ. Αν και ειδικά με την Χαμάς είναι ανοιχτή ακόμα μια παράλληλη συζήτηση, τι θα γίνει με τα ποσά που είχε κατατεθειμένα σε τουρκικές τράπεζες ο εκ λοιπόν ηγέτης της, αν θα πάνε, αν θα μεταβιβαστούν δηλαδή στους ιούς, τους οποίους υποδέχθηκε με τιμές στο Προεδρικό Μέγαρο ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ή τελικά θα υπάρξει μια διαφορετική προσέγγιση. Το θέμα είναι, και σε παρακαλώ, αφού αναδείξαμε κάποια στοιχεία τα οποία αφορούν στην τουρκική παρουσία στην νοτιοανατολική Ευρώπη, να δούμε το παιχνίδι της Ρωσίας από εκεί, από το Καραμπάχο που μας είπε ότι ήταν παρόν ο Ερντογάν, μέχρι την Αραβική θάλασσα, την Ερυθρά θάλασσα, σε μια τεράστια απόσταση, όπου εκτός του Καραμπάχ έχει εισβάλει στη Βόρεια Συρία, έχει εισβάλει στο Βόρειο Ιράκ, είναι 50 χρόνια κατοχική δύναμη στην Κύπρο, είναι παρούσα με προσπάθεια διαμόρφωσης, νέα προσπάθεια διαμόρφωσης στρατιωτικών εγκαταστάσεων, γιατί τα γνώστου τα εθνικότητας Ραφάλ του είχαν ισοπεδώσει μια προηγούμενη προσπάθεια. Είναι παρόν στην Αίγυπτο δια των αδελφών μουσουλμάνων και την ίδια ώρα ετοιμάζεται για τις αρχές του Σεπτέμβρη να υποδεχθεί στην Άγκυρα και τον Αλ-Σίσι της Αιγύπτου, τον ηγέτη. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο την Τουρκία.
Συνεχίζονται οι προσπάθειες του Ερντογάν για να μπορέσει να εξομαλύνει τις σχέσεις σε οποίες είχε διαταράξει μετά το πραξικόπημα, το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016. Έτσι έχουμε αυτή τη στιγμή εξομάλυνση σχεδόν πλήρως των σχέσεων με το Ιράκ. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι ότι σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, ή αύριο θα συναντηθούν 4 υπουργοί μεταφορών από την Τουρκία, το Ιράκ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ, για τον μεγάλο διάδρομο ανάπτυξης του Ιράκ, ο οποίος θα ξεκινάει από τον κόλπο και θα φτάνει μέχρι τη Μερσίνα, το λιμάνι της Τουρκίας, για να γίνονται οι μεταφορές ενός κάθετου διαδρόμου, μάλλον οριζόντιου διαδρόμου, mm-hmm. που θα ενώνει τον κόλπο με τη Μεσόγειο.
Ο οποίος αντιστρατεύεται ανάλογο έργο το οποίο οραματιζόταν, είχε προγραμματίσει να εκτελέσει η Ινδία δια της Σαουδικής Αραβίας και του Ισραήλ, της Κύπρου, της Ελλάδας προς την Ευρώπη.
Ακριβώς. Είναι δηλαδή αυτό, θα υπογράψουν, θεωρούν ότι από το 25 και μετά θα ξεκινήσουν οι εργασίες αυτή με κατάληξη για την γύρω στο 28, να είναι έτοιμη αυτή η οδός, η οποία θα περιλαμβάνει πέρα από αυτοκινητοδρόμους, θα περιλαμβάνει και σιδηροδρόμους για μεταφορά φορτίων, που σημαίνει ότι ό,τι άλλα σχέδια υπήρχαν, αυτή τη στιγμή μένουν μάλλον στα χαρτιά.
Πόσο ειλικρινής, συγγνώμη τώρα, θα το ρωτήσω, για να προβοκάρω λίγο τη συζήτησή μας, πόσο ειλικρινής είναι αυτού του είδους οι κινήσεις που γίνονται, με την έννοια ότι χαρτογραφούν μια περιοχή στην οποία δραστηριοποιούνται εκατοντάδες άλλοι παράγοντες και μάλιστα γίνονται τέτοιου είδους συναντήσεις, πιθανότατα θα υπογραφούν και κάποια κείμενα τη στιγμή που η ανθρωπότητα με κομμένη την ανάσα περιμένει να δει ποια θα είναι η αντίδραση του Ιράν, ποια θα είναι η αντίδραση του Ισραήλ, ποια θα είναι η επόμενη μέρα στο Λίβανο, ποια θα είναι η επόμενη μέρα όπως ακριβώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στην Ιορδανία και γενικότερα σε όλη την περιοχή, η οποία ζει, είναι αλήθεια, μια έντονη κινητικότητα διπλωματική, αλλά επί της ουσίας αποτέλεσμα, πλαίσιο συνεννόησης δεν βλέπουμε.
Επειδή έχω την αίσθηση ότι τόσο το Ισραήλ, η Ισραηλινή κυβέρνηση, δηλαδή ο Νετανιάχου, όσο και η Χαμάς δεν επιθυμούν να λήξει αυτός ο πόλεμος, γιατί εξυπηρετεί και τους δύο να υπάρχει αυτή η ένταση, καθώς ισχυροποιεί τουλάχιστον τις ηγεσίες τους σε ό,τι αφορά την παρουσία τους στην περιοχή. Αλλά θεωρώ ότι επειδή αναμένεται αυτός ο διάδρομος, στην ουσία να βγάλει εκτός το Ιράν, το Κατάρ, το οποίο θα είναι και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, θα είναι στον κόλπο οι φύλακες, οι φρουροί αυτής της διαδρομής. Το Ιράκ από και πέρα, μέσα από τον Τίγρη και τον Εφράτη, την περιοχή εκείνη, η οποία είναι πολύ βατή για να περάσουν όλα αυτά, φτάνοντας στην Τουρκία, νομίζω δεν υπάρχουν μετά ζητήματα. Άρα, βγαίνει απ' έξω το Ιράν από τη μια μεριά. Βρίσκει μια εναλλακτική λύση όσον αφορά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που δεν έχουν και ιδιαίτερα καλές σχέσεις με την Σαουδική Αραβία, μην το ξεχνάμε αυτό. Έτσι, μην θεωρούμε, επειδή είναι στον κόλπο αυτές οι χώρες, ότι έχουν και ιδιαίτερα καλές σχέσεις. Δημιουργείται ένα καινούριο τόξο, το οποίο ενδεχομένως να είναι μια εναλλακτική λύση σε οποιαδήποτε άλλη λύση θελήσει να μπει
στο παιχνίδι. Το συγκεκριμένο τόξο όμως βγάζει απ' έξω από το παιχνίδι και το Ισραήλ και το Ιράν. Χώρες οι οποίες κρατούν, θα το πω εντός ή εκτός εισαγωγικών, τα κλειδιά των εξελίξεων από την 7η του παρελθόντος Οκτωβρίου και την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Μήπως όλοι αυτοί λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο?
Αυτό, Θανάση, δεν πρόκειται να τελειώσει πολύ γρήγορα. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν όλα ό,τι συμβαίνει μέχρι τώρα. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι έχουν ξεκινήσει από τον Νοέμβριο διαπραγματεύσεις, έχουν γίνει άπειρες συναντήσεις για μια κατάπαυση του πυρός στην περιοχή και δεν έχει γίνει τίποτα, γιατί από τη μια μεριά το Ισραήλ χτυπάει αδιακρίτως στην περιοχή της Γάσας, από την άλλη μεριά η Χαμάς ή η Χεζμπολάχ λειτουργούν ενάντια σε οποιαδήποτε συμφωνία. Λογικό είναι ότι αν αυτό συνεχιστεί, έχει διακοπεί αυτή τη στιγμή η ροή των εμπορευμάτων περιπίνα το Σουέζ λόγω της Ερυθράς Θάλασσας και των Χούθη. Έχει ανέβει πάρα πολύ το κόστος ό,τι αφορά τα προϊόντα που μεταφέρονται από την Ασία προς την Ευρώπη ή την Αμερική. Όχι στην Αμερική, όχι τόσο, αλλά προς την Ευρώπη. Όλα αυτά δείχνουν ότι τα ζητήματα είναι πολύ
ρευστά. Να ρωτήσω κάτι αφελές όμως, το οποίο έχει να κάνει και με μια θεατρική παράσταση που παρακολουθήσαμε άπαντες, μια νταλίκα από την Κίνα με δύο ευμεγέθη κοντέινερ να μπαίνει σε πλοίο να κάνει τον διάπλου της Κασπίας και να έρχεται τελικά στην Τουρκία. υπό τα χειροκροτήματα των ηγετών της Τουρκίας, του Καζαχστάν, της Κίνας κτλ. Λοιπόν, αυτά αφορούσαν δύο κοντέινερς, όπως είπα. Λοιπόν, και αυτό το οποίο συζητάμε τώρα για τους υπουργούς που θα συζητήσουν για την, για τον χερσαίο δρόμο του μεταξιού, ουσιαστικά για ενέργεια και εμπόριο κτλ. Και από το χερσαίο δρόμο και από τον άλλον, από τον Κάφκασο, οι Νταλίκες έχουν πολύ συγκεκριμένη δυνατότητα μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Ο θαλάσσιος δρόμος με ένα μεγάλο σκάφος μεταφοράς κοντέινερ μεταφέρεις 10.000 από δάφτα. Λοιπόν, ούτε τις ανάγκες της Ευρώπης υπηρετείς με τέτοιου είδους σχέδια χερσαίων παρακάμψεων, ούτε επίσης σε ζήτημα χρόνου και κόστους δίνεις κάποια ουσιαστική απάντηση στο πρόβλημα το οποίο υπάρχει και ταλανίζει και τους εξαγωγείς της Ανατολής, περισσότερο την Κίνα, και τους εισαγωγείς της Ευρώπης. Μήπως λοιπόν όλο αυτό είναι ένα παιχνίδι εντυπώσεων το οποίο προωθείται για πολλούς και ποικίλους λόγους και επί της ουσίας αλλού είναι τα κακαρίσματα και αλλού γεννάνει κότες.
Θεωρώ ότι δεν είναι θέμα εντυπώσεων, αλλά θέμα διείσδυσης της τουρκικής πολιτικής, εξωτερικής, οικονομικής, προς κάθε κατεύθυνση. Μην ξεχνάμε ότι το μεγάλο σχέδιο του Ερντογάν είναι να γίνει Κόγκος. Είτε Κόγκος εμπορευμάτων, είτε Κόγκος ενέργεια.
Μέχρι στιγμής πάντως είναι κόμβος διαμόρφωσης προβλημάτων, εξαγωγής τρομοκρατίας, εισβολής σε γειτονικές χώρες. Αυτή η συγκεκριμένη χώρα η οποία διατυμπάνιζε ότι είναι η δύναμη των μηδενικών προβλημάτων με τους γείτονές της. Η αμερικανική παρουσία και η ρωσική παρουσία στη βόρεια Συρία, η αμερικανική παρουσία στο βόρειο Ιράκ και γενικότερα μια συζήτηση η οποία βλέπουμε ότι αποτρέπει σχέδια περαιτέρω ισοπαίδωσης των Κούρδων που εκτείνονται σε τέσσερις διαφορετικές χώρες
μαζί με το Ιράν.
Μήπως μας λέει διαφορετικά πράγματα, ρωτώ.
Λοιπόν, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν έχει πετύχει πρώτον να καθαρίσει ό,τι υπάρχει σε κουρδικό πληθυσμό στην περιοχή του Ιράκ. Ήδη η συμφωνία που έκανε με τον Ιρακινό Πρωθυπουργό ήταν ότι θα καταστήλουν όλες τις τρομοκρατικές οργανώσεις συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων των Κούρδων. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι στη Βασόρα, στην περιοχή του Ερπίλ, όπου είναι μια κουρδική, η αυτόνομη κουρδική κυβέρνηση εκεί, δεν μπορεί πλέον να διαχειριστεί τα πετρέλαιά της, μια πολύ υψηλά παραγωγικά
περιοχή,
πετρέλαιο, περιοχή, η οποία δεν μπορεί πλέον να τα εξάγει και παραμένουν, δηλαδή, τους έχει κόψει η απόφαση της κυβέρνησης του Ιράκ, τους έχει κόψει η χρηματοδότηση.
Μάλιστα.
Αυτό σημαίνει ότι παραμένει και για το Ιράκ πρόβλημα ο κουρδικός πληθυσμός και για την Τουρκία φυσικά, γιατί υπάρχουν από εκεί διάφορες ομάδες οι οποίες επιτίθενται στην Τουρκία. Στη δε Συρία το ζήτημα είναι ότι εχθές, μιλώντας στην Λαϊκή Συνέλευση, ο Μπασάρ Αλ-Άσαντ είπε ότι εμείς δεν μπήκαμε σε καμία χώρα μέσα για να την καταλάβουμε όπως η Τουρκία μπήκε στη Συρία. Άρα για να γίνει εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ
Τουρκίας
και Συρίας θα πρέπει να αποχωρήσουν από εκεί. Ένα άλλο όμως που είναι πολύ ενδιαφέρον και λόγω της επίσκεψης Σίση σε 4 το Σεπτέμβριο, όπως δίνουν όλες τις πληροφορίες, είναι η επιστολή που στείλανε οι αδελφοί μουσουλμάνοι στον πρόεδρο Σίση, όπου ζητούν πρώτον να τους συγχωρέσει και δεύτερον να λένε ότι δεν θα κάνουμε καμία πολιτική οργάνωση οτιδήποτε, απλά απελευθερώστε μας και εμείς θα συνταχθούμε μαζί σας. έρχεται σε μια περίοδο όπου οι αδελφοί μουσουλμάνοι διώκονται και στην Τουρκία. Διώκονται με την έννοια όχι την προβρομάτη των αδελφών μουσουλμάνων, απλά τους έχουν τα δικαιώματα που είχαν.
Πήγαν τα διαβατήρια δηλαδή.
Στα διαβατήρια. Ναι. Τους καθαρίζουν απλά σιγά σιγά. Αυτό ήρθε τη συγκεκριμένη στιγμή. Για μένα έχει πολύ μεγάλη εντύπωση.
Λίγο πριν
την επίσκεψη.
Παρασυρθήκαμε, αλλά είναι πολύ σημαντικά όλα όσα είπαμε και μας έμειναν 4 λεπτά στη διάθεσή μας, όλα δικά σου, για να μας πεις σε όλο αυτό το σκηνικό που διαμορφώνεται στην περιοχή. Εμείς ως Ελληνισμός, 50 χρόνια μετά την εισβολή και την κατοχή του 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, και κάτι μήνες από την υπογραφή της διακήρυξης των Αθηνών, πού είμαστε σε όλο αυτό τον χάρτη και ειδικά για το υπαριθμόν ένα εθνικό θέμα το οποίο επηρεάζει τα πάντα στην περιοχή, θα ήθελα τις δικές σου εκτιμήσεις, δεδομένων και όσων ξεκάθαρα για μια ακόμη φορά διαμήνυσε από την κατεχόμενη Λευκωσία ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν.
Λοιπόν, δυστυχώς εμείς είμαστε κρυπτόμενοι. Δεν υπάρχουμε πουθενά, ενώ γίνονται κοσμογονικές αλλαγές στην περιοχή. Εμείς κρυβόμαστε πίσω από τις αποφάσεις που θα πάρει είτε οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία επεκτείνεται και εμείς συρρυκνόμεθα. Είναι το μόνο σίγουρο, αν πάρει κανείς υπόψη του ότι ακόμα ούτε τη διασύνδεση στην ηλεκτρική μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου δεν μπορούμε να κάνουμε, γιατί υπάρχουν τα τουρκικά πολεμικά πλοία τα οποία παρακολουθούν,
εμποδίζουν,
έτσι, εμποδίζουν,
απαιτούν άδεια,
κατά την πραγματική έννοια, δείχνοντας ποιο είναι το θέμα που θέλουν. Το θέμα που θέλουν όσο αφορά το Κυπριακό είναι η αναγνώριση της κατεχόμενης Κύπρου ως ανεξάρτητου κράτου. Και αυτό προσπαθούν να το κάνουν με όλους τους τρόπους. Μην ξεχνάμε ότι στις 13 Αυγούστου ήταν να γίνει μια συνάντηση που είχε αποκαλύψει ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Νίκος Χρυστοδουλίδης, ότι θα γινόταν στα γραφεία του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, η οποία όμως δεν έγινε ποτέ, γιατί ο
Τατάρ. Τώρα υπάρχει μπροστά μας άλλη συνάντηση. Σύνοδος, άτυπη σύνοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσία του Χακάμφ, έτσι. Το Χακάμφ ήταν.
Με τη σύμφωνη γνώμη της Κύπρου, της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο δεν ξέρω για ποιο λόγο θεωρούν ότι ήταν μεγάλη επιτυχία της Κύπρου να καλεστεί ο Χακάμφ Φιντάν σε αυτή την άτυπη συνάντηση, στην οποία δεν κρατούνται πρακτικά, απλά είναι προπαρασκευαστική και είναι μια συνάντηση περισσότερο, ο καθένας λέει την άποψή του χωρίς να υπάρχει κάποια δέσμευση σε όλα αυτά. Όμως εφόσον είναι για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια ο Μευλούτ Τσαβούσογλου είχε πάει σε μια αντίστοιχη το 2019, αν θυμάμαι καλά, συνάντηση που είχε γίνει Κίμνιχ, αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι καλείται ο Χακάμ Φιντάν για να συζητήσει τι θέματα. Δεν υπάρχει στην ατζέντα.
Ολοκληρώνεις αν έχεις την καλοσύνη.
Κάτι, ναι, κάτι συγκεκριμένο. Άρα θεωρώ ότι κάτι περισσότερο όσον αφορά θα δούμε το επόμενο διάστημα και μάλλον δεν θα είναι πολύ κατά από αυτή την πρόσφαση.
Λοιπόν, θερμά ευχαριστώ. Εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε.
Εγώ ευχαριστώ.
Γιατί αναδείξαμε κάποια ζητήματα τα οποία είναι πολύ χρήσιμα για όλους όσοι μας άκουσαν. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ο κύριος Γιάννης Κωσταράκης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Κούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.